για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Ούγου Φόσκολου, διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Μετάφραση Ανδρέας Μπελεζίνης. Κεφάλαιο νύστερο. Και όταν ο στρατιωτικός είπε αυτά μόνο τα έξι λόγια, ιδού η καταχνιά εκείνη στο σπίτι του θανάτου άνοιξε μπροστά στα μάτια μου, και κύμα ποταμού σαν και χρυμπάρι, και κελάρισμα από νερό σαν μακρινή μελωδία τεχνίτρας που παίζει τη φλογέρα, και το κύλισμά τους αστραφτερό κάτω από το καθάριο φως του φεγγαριού, και οι γλυκές πνοές του αέρα δρόσιζαν το αίμα μου, και οι μοσκοβολιές των λουλουδιών έφρεναν την καρδιά μου, και λαμπρότητα και δόξα στο γλαυκό διάστημα, και γλυκιά φρίκη και έρωτας της αρμονίας, γαλήνη και στοχασμός από όλες τις λαμπράδες της νύχτας. Και ο στρατιωτικός φώναξε: «Αυτός είναι ο ναός του Θεού του Ζώντος και ο γνώστης μου εν υψίστης», και έπεσε στα γόνατα και λάτρεψε. Και αφού στράφηκε σε μένα, μου είπε: «Δεν είμαι Απόστολος, ούτε προφήτης, ούτε άγγελος, αλλά εκατόνταρχος των δραγώνων. Και αν θα κριθώ, ξέρω ότι θα βρεθώ δίκαιος. Αλλά η ώρα του γυρισμού μου είναι κοντά». Και αφού αποτέλειωσε αυτά τα λόγια, ανέβηκε στο άλογο και μάτια πια δεν τον ξανάθαν. Γύρισα στο αχούρι, στη γριούλα Μαργαρίτα, και την είδα να κοιμάται πάνω σε δεμάτι από σανό. Και ενώ η ειρήνη και σιωπή βασίλευαν στο αχούρι, έφυγα με το καλάθι άδειο στα χέρια μου. Αυτά τα τρία μόνον. Τέλος της υπερκαλύψεως, γραμμένης σε κεφάλαια 19 και σε στίχους 333. Το Θεό δόξα. Ιδού η κλής της υπερκαλύψεως, της οποίας 12 μόνο αντίτυπα τυπώνονται, το καθένα σημειωμένο με τον αριθμό και το όνομα και τη δική του από βιβλία αρχαίων επιγραφή. Δίδυμος. Είναι πλαστό πρόσωπο ανθρώπου που, αφού καλλιέργησε τις φιλολογικές σπουδές και γνώρισε άντρες διαβασμένους και μελέτησε πολλών ανθρώπων έθιμα και πόλεις, κατάλαβε στο τέλος και των ανθρωπίνων πραγμάτων τη ματαιότητα και το ανώφελο των ταξιδιών και των βιβλίων. Από τα 30 του χρόνια δεν θέλησε πια να διαβάσει τίποτε άλλο ή να γράψει ή να δέσει φιλία με οποιονδήποτε ή να ξέρει σε ποιο τόπο μένει, ζώντας σε αργία και ηρεμία με τις δικές του αποκλειστικά ιδέες και τρόπους, χωρίς τις επιθέσεις των άλλων. Είχε ωστόσο πιστεί ότι δεν τηρείται αυτή η στάση στην ανθρώπινη ζωή για να βρεθεί η ίδια η αλήθεια, αλλά για να έχουμε κάποια πιθανά που εύκολα μπορούμε να τα ακολουθούμε, μα μόλις και με τα βίας να τα βεβαιώνουμε. Υπερκάλυψης. Είναι σάτιρα εναντίον των λογίων της Ιταλίας, οι οποίοι, με το να καπηλεύονται τη μάθηση και την αλήθεια, αφανίζουν τη φιλολογία αυτού του έθνους και υποθάλπουν τη φιλοδοξία και τα σφάλματα του Ναπολέοντα. Σε αυτήν σκιαγραφούνται τα ήθη των τέτοιων λογίων και τα αισχρά πάθη και ο προσωπικός χαρακτήρας μερικών, με την πρόθεση να γίνει κατανοητό ότι οι συμφορές της ταραγμένης πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη και τις δουλείες της Ιταλίας γεννήθηκαν από τα ψεύδη των ανθρώπων των γραμμάτων που διαδίδονται για πρόσκαιρη ωφέλεια των κυβερνητών. Ιερόμωμος. Όνομα σύνθετο από το ιερός και το μόμος που είναι ο θεός της κακογλωσσιάς. Είναι κάποιος καλόγερος Ουρβανός Λαμπρέντιος, εφημεριδογράφος και δάσκαλος όλων των γραμμάτων και των επιστημών. Τέτοια μα την αλήθεια είναι η φύση του, ώστε όπου και να βρίσκεται, σπέρνει διχόνοιες και καυγάδες. Και μέσα στην ίδια εβδομάδα δημοσιεύει εγκόμια και σάτυρες για τα ίδια πρόσωπα. Έκανε καλόγερο στη Σίνα και έγραψε στη Ρώμη, μέσα στις πολιτικές ταραχές, τον Μινίτορα, λίβελο φημισμένο και ευδελιρό. Πέταξε το ράσο και στο μεταξύ αποσχηματίστηκε. Διέσχισε ταξιδεύοντας στη Γαλατεία, ασκώντας το έργο του γραμματοδιδασκάλου. Αφού γύρισε στην Ιταλία, δίδαξε μαθηματικά στο κολέγιο των ακολούθων του βασιλιά της Ιταλίας. Ίδρυσε με τον Λαμπέρτιο και μερικούς άλλους το Πολύγραφον φιλολογικό περιοδικό και εκεί έχισε όλη του τη χολή. Τελικά εγκατέλειψε το έργο του και τη Λογκοβαρδία. Ωστόσο, από όσο ξέρω, δεν έγινε δεκτός στην Φλωρεντία, την πατρίδα του. Κατά το έτος 1813 έζησε στην Νάπολη. Από τότε ούτε τον άκουσα, ούτε τον είδα. Η γριούλα Μαργαρίτα, η οποία αν ήξερε για το κάθε τι, δεν φοβάται σχεδόν τίποτα τη στιγμή που οι χωριάτες και τα ζώα κατατρόμαξαν από τον ήχο της άλπιγκας του στρατιωτικού, εικονίζει τους απλοϊκούς ανθρώπους που δεν νοιάζονται για τίποτε παρεκτός για τις δουλειές τους και στο μεταξύ παρηγορούν τους δυστυχείς. Έτσι η Μαργαρίτα με το αγκάλιασμά της εγκαρδιώνει τον αποθαρρυμένο δίδυμο. Άνθρωπος γαλάτης. Κάποιος Σαββάς Γκουιόνιος, άνθρωπος γαλάτης, αφού απέβαλε το ιερατικό σχήμα, ήρθε στην Ιταλία όταν την εξουσία είχαν οι συμπατριώτες του και έβγαλε βιβλίο κολακεύοντας την αλαζονία και την παιδική καινολογία των γαλατών. Αυτός επιχείρησε να αποδείξει στους Ιταλούς συγγραφείς ότι πρέπει να χρησιμοποιούν τον γαλατικό λόγο και να εγκαταλείψουν τη δική τους γλώσσα, τόσο άχρηστη στην επιστήμη και τόσο λιγότερο αρμονική από τη γαλατική. Ο ίδιος αυτός Γκουιόνιος κέρδισε 3.000 λίρες το χρόνο γράφοντας για τα φιλολογικά θέματα στο Ιταλικό ημερολόγιο και αυτά τα ασυνάρτητα κατεβατά εκδόθηκαν με απόφαση του δημοσίου. Ο ίδιος δεν ήξερε γρή Ιταλικά και τα φιλολογικά του πονήματα φρόντιζε να μεταφράζονται από τη γαλατική γλώσσα, μολονότις αυτά δεν έλεγε παρά ανοησίες. Περιφρονημένος και καταγέλαστος, ενέπνεε ωστόσο φόβο, γιατί βέβαια ήταν σπιούνος του κυβερνήτη και δάσκαλος της γαλατικής γλώσσας στους ακολούθους του. Ο Σατράπης Εδέμ, ο οποίος αποκαλείται ακόμη αρχηγός των παρασίτων και μέγιστος φαρισαίος. Αυτός ήταν ο Κόμις Παραδίσιος, ο πιο πανούργος ανάμεσα στους ανθρώπους, που μολονότι ο ίδιος άξιος για κάθε περιφρόνηση, με περισσή τέχνη περιφρονούσε συνήθως όλους όσοι τον περιτριγύριζαν. Όταν ήταν πρόεδρος και στη Σύγκλιτο και στο Βασιλικό Ινστιτούτο, καθημερινά τον επισκεπτόταν μεγάλο πλήθος για να υποβάλει τα σεβάσματά του και τα βράδια συγκεντρώνονταν σπίτι του λόγιοι. Ήταν γιος ποιητή όχι άσημου. Την πατρική φήμη, ο γιος την καταχράστηκε για να αυξήσει υπερβολικά την υπόλοιψη της δικής του επιστήμης. Εμφανιζόμενος ανάμεσα στους ποιητές γεωμέτρης και ανάμεσα στους γεωμέτρες ποιητής. Κατά τα άλλα, δεν έκανε απολύτως τίποτα παρά να είναι αναγκαίος στο Βοναπάρτη και του ήταν ευχάριστος παρουσιάζοντας αξιοκαταφρόνητους τους σοφούς. Γιατί ως προς αυτό δεν ξεχώριζε από τους τυράννους και τα φρονήματά τους. Ευνούχος. Είναι κάποιος Φίλιππος Ντελερόσο, ακόμη και τώρα καθηγητής της Ευγλωτίας στο Λύκειο Βρεϊνδύσιο. Φλωρεντίνος, παράσιτο, κακόγλωσσος και καταδότης κατά γενική ομολογία. Ο Φίλιππος ήταν ένας από τους σπιούνους του Παραδείσιου. Δεν έγραψε ποτέ του τίποτα. Καλαμοβόα. Η ονομασία βγήκε από το όνομα κάποιου Δημητρίου Καλαμοβόα, για τον οποίο γίνεται μνήμα, όπως νομίζω, στα ηθικά του Πλουτάρχου. Του δόθηκε αυτό το παρανόμι από το μάταιο θόρυβο της πένας του, πράγμα που ταιριάζει στη λόγια γυναίκα για την οποία πρόκειται εδώ. Η Άννα Καλαμοβόα, παντρεμένη με δύο άντρες στη σειρά, αφού διέσπηρε συκοφαντίες εις βάρος και των διονών, εξασφάλισε με το τέγνασμα αυτό διπλή ετήσια διατροφή. Με αυτό το τίμημα λύθηκαν από τα δεσμά εκείνης της οχιάς. Κάποια απίστευτα βέβαια μεγάλη ηλιθιότητα και αδιαντροπιά ενώθηκαν σε αυτή τη γυναίκα. Αγύρτης, γιος του Μπέθων. Είναι ο Μπετώνη, τυπογράφος της Βρυξίας, ο πιο αδιάντροπος από όλους τους ανθρώπους. Άλλο δεν κάνει παρά να αφιερώνει κολακεύοντας τα βιβλία του στους νέους κυρίαρχους, κακολογώντας εννοείται πάντοτε τους προηγούμενους, αυτούς ακριβώς που είχε προσκυνήσει. Με την τέχνη αυτή έκανε μεγάλη περιουσία, αλλά από ασωτεία τόσο σπατάλησε το βιός του, που σχεδόν χρεοκόπησε. Φλυρίας, θεατρίνος, γιος του Μπέναχ. Είναι κάποιος, ανέλη το όνομά του, αφιερωμένος στην όπερα Μπούφα από τη λίμνη Γκάρντα, που ονομάζεται επίσης Βίνακος. Είναι ο πιο ομιλητικός άνθρωπος από όλους, που κάνει κακό φλιαρώντας δίχως τέλος. Επειδή δεν έχει ίσως συνέστηση της απερισκεψίας του, συχνά εν αχνία του έπαιξε το ρόλο του σπιούνου. Ψοριώνας, γιος του Φθονία. Λουδοβίκος Λαμπέρτιος, βιβλιοθηκάριος Βρεϊνδέσιος, επιθεωρητής των δημοσίων σχολείων, μέλος του Ινστιτούτου, υπέας των δύο τάξεων. Το σώμα του βλογιοκομμένο από κάποιο είδος ψώρας που καταξέσχιζε τα μάτια και τα χέρια. Στην ψυχή του φόλιαζε φθόνος ρυπαρός και όλο υποψία όσο δεν έπαιρνε άλλο. Είχε κάνει όνομα στη φιλολογία και τον συμβουλεύονταν για όσα αφορούσαν τους κλασικούς συγγραφείς, Ιταλούς, Λατίνους, Έλληνες. Ωστόσο δεν έκανε ποτέ τίποτα που να αξίζει ένα τέτοιο όνομα και μάλιστα έγραψε ελάχιστα. Νέος, συνέθεσε κατά μίμηση του ορατίου μερικούς ευπρεπείς στίχους. Αλλά η φήμη του μειώθηκε και μετά το θάνατό του ο ίδιος ξεχάστηκε εντελώς. Κατά τα άλλα, έμπειρος στην αυλοκολακία, αφού ανέβηκε ψηλότερα από όσο αξίζει η φήμη του που έπεφτε ολοένα, πολλαπλασίασε τα εισοδήματά του. Πολύ έβλαψε τους αντιζήλους του μέσω άλλων. Πιο εύγλωτος από Ιησουίτη, υπήρξε σε απίστευτο βαθμό ο πιο επίβουλος από όλους τους λογίους της Ιταλίας. Όταν ανατράφηκε στη ρωμαϊκή αυλή Νεανίας, έκανε δούλος κάποιου άρχοντα. Ο Γόος, γιος του Όρου. Ο ποιητής Μόντιος, που μολονότι αληθινά πρικισμένος με ποιητικό πνεύμα, του έλειπε η μακροθυμία. Ήταν όχι μόνο πρόθυμος, αλλά και αναγκασμένος να βιάζεται, μια και κυνηγούσε την ευκαιρία από τις φιλικές του σχέσεις με τους άρχοντες που η πένα του υπηρετούσε. Γι' αυτό αγνώ, αν από καταβολής κόσμου υπήρξε πουθενά παράδειγμα μεγαλύτερης αστάθειας ή αδιαντροπιάς.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.